mreži Prvog. Tema pod povećalom.
Dobro vam jutro, poštovani slušatelji i gledatelji, na početku još jedne emisije U mreži Prvog. Ja sam Elijana Čandrlić, a naša današnja tema, nešto o čemu će se zapravo više govoriti sljedeći tjedan, jer u ponedjeljak očekujemo i okrugli stol na temu je li vrijeme da se sindikati politički angažiraju. U svim mandatima svih vlada do sada, a posebice u predizbornim kampanjama, sindikate se vrlo često optuživalo da se politički svrstavaju, da trguju i upozoravalo da ako žele plasirati takve poruke s kojima izlaze u javnost, da je onda najbolje da osnuju političku stranku. Je li zaista došlo vrijeme za to i hoće li se to dogoditi, ide li sindikalna scena u Hrvatskoj u tom smjeru, a s jedne strane, a s druge strane hoće li to zapravo ugroziti sam smisao njihovog postojanja? O tome jutros u mreži Prvog razgovaramo s čelnikom Matice hrvatskih sindikata Vilimom Ribićem. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro.
S nama je docent sa odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Dragan Bagić, dobro jutro i vama.
Dobro jutro.
Gospodine Ribiću, o čemu se zapravo radi? Zašto sad nakon izbora? Ne bi li bila predizborna kampanja vrijeme da se sindikati eventualno politički angažiraju ili ne?
Ba, ako pažljivo promatramo što se događa trenutno na političkoj i stranačkoj sceni, onda ćemo vidjeti da se vode pregovori o sastavu nove vlade, da su se vodili pregovori uopće o tome tko će upravljati državom, a da su svim tim pregovorima iznose neki ciljevi, neke vrijednosti koje zapravo ne odgovaraju većini građana, niti je jasno da li će se ostvariti interesi i htjenja i želje većine ljudi u ovoj zemlji. Dakle, priča se o reformama, a da se uopće ne zna što su to reforme, ne kaže se u čijem su one interesu. Da li su one u interesu krupnog kapitala, da li su u interesu jednog sloja građana, da li su u interesu određenih djelatnosti, na štetu drugih djelatnosti. Dakle, nije ništa definirano. A govori se da se mandatar dolazi iz svijeta jedne kompromitirane industrije i to iz njegovog vrha, iz krupnog kapitala. Ja bih jednostavno skratio, rekao, socijalni interesi većine građana ove zemlje uopće nisu tema. Pitanje opstanka socijalne države ili karaktera socijalne države nije tema. Pitanje smanjivanja nejednakosti, uklanjanja siromaštva nije tema. Dakle, ako to sve nisu teme, a to su interesi većine građana, netko bi ovoj državi trebao napokon se skupiti glave, jedna kritična grupa ljudi. To ne moraju biti sindikati. Kad se kaže sindikati politički organiziraju, onda se odmah asocira na osnivanje političke stranke. Pa ne mora se osnovati politička stranka, ali se može dati jedan snažan zamah, jedna snažna podrška onoj skupine ljudi, ako takvih uopće u zemlji ima, kojima je na srcu većina građana. Dakle, ona grupa politički osvještenih ljudi, grupa intelektualaca kojima je na srcu i u glavi interes većine ljudi koji žive od svoga znanja ili od svoga rada i od jednog i od drugoga.
Ali dakle, kako to da ovaj razgovor vodimo sada? Izborni ciklus je završio, sljedeći petak za tjedan dana bi trebali dobiti novu vladu u parlamentu. Meni bi bilo za očekivati da smo ovaj razgovor vodili negdje tamo prije ljeta.
Ma, znate, gledajte, o tome u sindikatima se već dulje vrijeme priča, pogotovo nakon 4 godine jednog pustošenja socijalnih interesa koje je provodila Socijaldemokratska partija Hrvatske. Dakle, nakon te 4 godine razočarenja i iznevjerenih očekivanja, puno se o tome u sindikatima govori, ali su vam sindikati, u sindikatima su ljudi kojima politički angažman nije nikada bio cilj, primarni cilj. Oni imaju svojih briga jako puno i mi svi radimo, rado bi da se mi oko toga ne angažiramo. Ja radim 25 godina, pa mi neki zamjeraju da sam u sindikatima dugovječan. Dotle, onima koji su otišli zamjeraju što su otišli, a meni zamjeraju što sam ostao. Ali u svemu tome mi nemamo primarni interes da se bavimo politikom. Ali mi vidimo da politika
I stranačka politika bavi se s nama i da ona postaje, ne možda s nama, bavi se s radnim ljudima na način koji smo gotovo sigurni da je krivi. Dakle, ne ide na korist većine građana, ide na korist jedne imućne uske manjine. I to će biti i sa ovom grupacijom koja sada dolazi. I sad se to aktualiziralo. Znači, ta naša razmišljanja, ta naša nevoljkost da se bavimo stranačkim angažmanom i politikom, sad se aktualiziraju jer netko to mora osvijestiti građanima. Građani moraju shvatiti da nemaju političku opciju koja brine o njihovim interesima. U Saboru sjedi 1/3 poduzetnika. Koliko radnika sjedi? Koliko sjedi znanstvenika? Sjedi. Nešto znanstvenika sjedi, jer oni imaju težinu, ugled i tako dalje, ali 1/3 sjedi poduzetnika. Čiji će se interesi u Saboru štititi? To se građani moraju pitati.
Ovo su sad već političke prave poruke. Kolega Bagiću, dakle, bili pretvaranje sindikata u političke stranke ili nezavisne liste ili bilo, ali dakle to političko djelovanje zapravo narušavalo sam smisao postojanja sindikalne scene?
Pa to se ne može reći. Iz jednostavnog razloga što u Europi imamo vrlo različite tradicije u tom smislu. U većini europskih država sindikati jesu ispolitizirani, tako da kažem. Tu pritom ne mislim ispolitiziran u negativnom kontekstu. Dakle, naprosto jesu politički akter i to politički akter u ovom najužem smislu, dakle nekog aktera koji sudjeluje u izravnom političkom izbornom natjecanju. Jel? Dakle, vi imate, doduše, kako su oni uključeni u te procese se dosta razlikuje, ali činjenica jest da u većini europskih država, pritom mislim na ove razvijene zapadnoevropske, dakle sad ne govorimo o istočnoj Europi, u većini njih sindikati imaju i na neki način su uključeni u te političke procese izborne, naprosto uvjetno rečeno u stranački život. Stupanj, način te uključenosti se razlikuje. Dakle, imamo od onih sindikata koji su faktički stoje u temelju nekih političkih stranaka, ali to je najpoznatiji primjer britanskih laburista, koje su sindikati i osnovali da bi preko političke stranke zapravo ostvarili one ciljeve koje nisu mogli u izravnom odnosu sa poslodavcima, baš vezane uz razvoj socijalne države.
Sjećamo se poljskog primjera.
To je malo druga situacija. Solidarnost je jedna specifična situacija, zato sam rekao treba isključiti na trenutak istočnu Europu, jer solidarnost je zapravo bila vrlo važna za ove političke promjene, međutim u ovom socioekonomskom smislu ona imala priliku izravno sudjelovati u vlasti i bila je vinovnik nekih od najliberalnijih, neoliberalnijih reformi u istočnoj Europi. Tako da solidarnost je tu specifična. Govorimo, vratimo se na zapadnu Europu. Dakle, od, kažem, britanskih laborista koji su faktički osnovali stranku, koji su njome vrlo intenzivno upravljali, faktički u potpunosti njome upravljali sve do Tonya Blaira, koji je reformirao upravljanje strankom. Međutim, i nakon Blairove reforme upravljanja britanskim laboristima, uloga sindikata u upravljanju tom strankom je izrazito velika, pa što je najvažnije u financiranju. Još uvijek britanski laboristi su britanski sindikati su pojedinačno najveći donatori britanskih laborista. To je jedan primjer. Drugi primjer je recimo skandinavski primjer gdje imate neku vrstu nezavisnosti i ravnoteže, dakle samostalnosti u djelovanju između stranaka i sindikata, ali svejedno postoji neka bliska suradnja, koordinacija uvjetno rečeno u skandinavskim zemljama, opet barem do prije 10-15 godina socijaldemokratske ili socijalističke stranke nisu poduzimale bilo kakve veće poteze, veće reforme bez da bi prethodno o tome vodile dijalog sa sindikatima. Taj dijalog nije nekad bio također ugodan, odnosno nije bilo suglasnosti, nego je trebalo kroz neke duge procese konzultacija doći do nekog kompromisa i tako dalje. Tako da ta činjenica, dakle uključenosti sindikata je možda nešto neobično za istočnu Europu nakon tranzicije, ali zapravo u većini zapadne Europe je normalno stanje. Tako da ja mislim da o toj temi ne treba nastupati iz bilo kakve perspektive moralne panike ili tu temu na neki način etiketirati kao nešto što je neprimjerena tema ili neprimjerena teza. Sad, da li je ona isplativa u hrvatskom kontekstu, kako i tako dalje, to su već neke druge stvari.
Jer mi smo imali primjer i laborista u Hrvatskoj, dakle na čelu sa Dragutinom Lesarom, koji je zapravo trebala biti ta stranka rada, odnosno koja će brinuti o radnicima, ali vidimo kako je i to završilo.
Točno, dakle, to su ta važna pitanja. Kako se u Hrvatskoj može baviti ovim temama? Ja mislim da je slučaj Laburista zapravo vrlo važan slučaj za ovu raspravu i njega bi trebalo temeljito izučiti, izanalizirati, iz njega izvući puno pouka da bi vidjeli zapravo eventualno onda o nekom smjeru. Ja mislim da zapravo jedan od problema ključnih koji objašnjava i neuspjeh Laburista, ali i na neki način rizik u koji bi se upuštali sindikati u nekoj sličnoj akciji, je činjenica koju se možemo odrediti prema njoj različito, ali ona je naprosto činjenica da u hrvatskom izbornom procesu, odnosno u ponašanju birača, ova socioekonomska dimenzija različitih socijalnih ekonomskih interesa je puno manje važna za samoodređenje birača prilikom političkih izbora od ove političko-vrijednosne. Da pojednostavimo, puno je manje važno naprosto samim biračima, jesu li oni radnici ili poduzetnici pri opredjeljenju za koga će se glasovati, puno važnije što misle o, ne znam, ustašama, partizanima i tako dalje. Samo da karikiram, čak nije karikiran, nego vrlo zanimljiv primjer, ja sam analizirao malo neke podatke o političkom ponašanju birača novim izborima. Ovi izbori su inače iz te perspektive vrlo zgodni jer imate pojednostavljenu situaciju, imate ljevica se ujedinila u jedan blok, desnica u drugi blok, tako da vrlo, vrlo te podjele se puno jasnije vide po kojim kriterijima. I onda kad gledate glasovanje prema recimo socioekonomskim obilježjima, dakle tipu posla, prihodima mjesečnim i tako dalje, tu neke razlike postoje, ali one su nejasne, nisu tako čvrste. Ne možete točno reći, evo sad niži slojevi radnici, niža srednja klasa glasa za ove, ovi glasaju za ove. To se
što
baš
je
ispod, što je uobičajeno.
Zapadu.
To se u podacima baš ne možete prepoznati neke jasne obrasce, a i tamo gdje postoje su obrnute logike. Znači, kod nas, i to je poznato od 90-ih, radnički slojevi, niži slojevi u ovom socioekonomskom smislu češće glasaju za stranke desnice, a srednji i viši češće za stranke ljevice, pod navodnicima, dakle socijaldemokrate, HNS i tako dalje. Znači, ali te razlike su male i čak obrnute od logike. Ali znate gdje imate najveću razliku, koja onako odmah vam je sve jasno kad pogledate tablicu s podacima? S obzirom na učestalost odlaska u crkvu. Tu su vam razlike drastične. Dakle, oni koji idu redovito u crkvu svaki tjedan, oni u 70-80% slučajeva glasaju za desnicu. Oni koji idu rijeđe, dakle, ne oni koji nikako ne ide, dakle, oni koji su, dakle, idu 2-3 put godišnje i tako dalje, kojih je jako puno, jer redovito u crkvu ide samo oko jedne četvrtine građana, oni u 70-80% slučajeva glasaju za ljevicu. Jel? I to vam je puno jači faktor od svih ovih socioekonomskih obilježja. Kad to vidite, kad to znate, onda vam iz toga možete zaključiti zbog čega su Laburisti nisu uspjeli. Zato što su oni izbjegavali ovu vrijednosno političku dimenziju izbornog natjecanja, nastojali su ne uključiti se u te rasprave, pokušavali su na neki način naglasavati ovu interesnu socioekonomsku i vidimo kako su završili. I to je zapravo ključno pitanje cijele ove priče.
Je li onda to zapravo vaš cilj, gospodine Ribiću, da sindikati uđu u taj prostor kojemu se nadaju i kojem su stremili Laburisti?
Ma gledajte, ja, da vam pravo kažem, i ne znam što je moj cilj, ali znam što bi trebao biti cilj onih ljudi koje mi zastupamo, znate. Sve treba odvagati dobro, ovako kako Dragan kaže, i vidjeti koje su prednosti i nedostaci bilo kakvog angažmana, ali sam siguran da bi takva jedna opcija sigurno štitila interese onih ljudi kojima je zapravo najvažniji taj socioekonomski aspekt. Ovo sve što Dragan kaže je točno, ali to je statička slika. Mi u politici i u javnom životu moramo misliti dinamički. Dakle, upravo treba preokrenuti ovakvo stanje. Sa ovakvog opredjeljenja vrijednosno, ideološko, svjetonazorskog preći, da ljudi shvate šta je njihov život, šta je za njih relevantno u politici, što politika određuje. Pa nije važno da su došli moji koji se križaju ili se ne križaju, već je važno da dođu oni, bez obzira da se križaju ili ne križaju, koji će meni unaprijediti okolnosti moga života, ne samo otvoriti mjesta zaposlenja, već me učiniti da život izgleda dostojanstveno i da se smanjuju ogromne nejednakosti u hrvatskom društvu, da svaki građan ima dostojanstvo u zaštiti svojih radnih prava, da mu je jednaki pristup obrazovanju, zdravstvenoj usluzi, zaštiti u starosti. Ogroman dio naših građana živi u hororu. Pa ne možemo misliti, pogotovo stari ljudi, ne možemo samo misliti na to što smo mi, kako mi živimo, već trebamo biti solidarni. A solidarnost nije altruizam. Solidarnost je, ja ću danas briniti o tebi, a ti će sutra briniti o meni. Društvo, ako toga nema, nije društvo, već zerinjak. A to je pravac kojim nas vode do sadašnje politike. I zato bi bilo važno preokrenuti to vrijednostni sustav. I kad spominjemo laborista, to je jedan i personalni problem. Drago Lesar je prebrzo odustao. On se razočarao, nemojte zaboraviti, on je u Saboru odustao svoje osobne privilegije, jedan od rijetkih zastupnika nije uzeo onu povlaštenu mirovinu, a onda je na izborima izgubio. Onda mu je pukao film i otišao. Iza toga su ljudi došli koji se u toj stranci koji su se pogubili vrijednosno. Dakle, šteta je što je Drago Lesar otišao, ali taj prostor se mora popuniti.
E sad, ajmo malo konkretno. Je li dakle donesena odluka, imate li podršku ostalih sindikalnih središnjica za takav politički angažman ili ovo samo otvaranje javne rasprave pa ćete vidjeti kuće vas od...
To je samo otvaranje javne rasprave, nikakva odluka nije donesena, mi moramo vidjeti jel postoji ta kritična masa ozbiljnih ljudi. Ako nema kritične mase ozbiljnih ljudi, onda neka Hrvatska sebi piše povijest kako zaslužuje.
Evo vidjet ćemo to već u ponedjeljak je okrugli stol.
Jeste.
Dobro.
Ja sam samo htio reći, dakle, opet dijapazon mogućnosti političkog djelovanja i strategija i ciljeva je dosta širok. I ne treba se odmah pasti na ovu ideju da se mora osnovati stranka ili podržati bilo kakva stranka. Ja mislim da je dijapazon tih strateških političkih ciljeva za sindikate doista širok i gospodin Ribić je upravo naveo po mom sudu središnji. A to je upravo na neki način doprinos sindikata svojim političkim djelovanjem, jer to je svakako političko djelovanje, da se struktura političkog natjecanja u Hrvatskoj promijeni. Dakle, upravo na način da ova dimenzija socioekonomskih interesa postane, ako ne dominantna, ono puno važnija nego sada. To je po mom sudu svakako broj jedan strateški politički interes sindikata. Da vi znate na političkoj sceni onda tko je tko, jer vi sada ne znate. Imate za posljedicu jednu drugu stvar. Kad politička scena nije strukturirana prema ovoj socioekonomskoj dimenziji, onda vam, i to, tu dolazimo do drugog važnog cilja, koji mislim da gospodin Ribić dobro razumije, kad zapravo politička nacija nije strukturirana prema socioekonomskoj sferi, onda politike i smjer politika na toj dimenziji su zapravo uvjetno rečeno slučajne. Nisu slučajne, nego su zapravo nametnute kroz svojevrsno javno mijenje. Znači, jako puno puta spominjete reforme, odricanje i tako dalje, onda to postane ključne riječi koje usvoje svi politički akteri. Svi ih usvoje iste, na isti način, iz jednostavnog razloga što ova ideološka dimenzija socioekonomska kod njih ne postoji, nevažna im. A treba im sadržaj neki vezan uz to i onda to naprosto usvajaju spontano iz medijskog diskursa. Jel? I tu dolazimo do tog drugog, po mom sudu, vrlo važnog cilja, a to je da se sindikati moraju boriti oko upravo nametanja tih pojmova, te agende koju će usvajati svi politički akteri. Na neki način ova situacija je i pogodna, jel, da ova socioekonomska dimenzija nije dominantna, jer vi onda možete svima nametnuti na neki način svoju političku agendu u ovom u smislu socioekonomskih politika i to je ono što je primarni cilj sindikata. Pa nije sindikatima cilj da oni imaju svoje stranke i svoje zastupnike. Njima je važno kakva se politika vodi. A to kakva se politika vodi se može postići na različite načine. Po mom sudu čak učinkovitije tako da probate svima nametnuti svoju politiku i to je recimo strategija koju ako hoćete tako dijeliti stvari u Hrvatskoj, neki liberalni segment u ovom ekonomskom smislu je zapravo puno uspješniji od sindikata i ovog nekog socijalnog, recimo, ajmo to tako podijeliti da budemo jasni, dakle oni koji su za više socijalne države, oni koji su za manje socijalne države su uspjeli nametnu svoju agendu većini političkih aktera, svoj riječnik, svoje pojmove, jel, kao što su reforme, kao što su odricanja, štednja i tako dalje, dok ovaj segment društva, koji ja ne mislim da je mali, dakle on je veliki, samo nije organiziran, nije samosvjestan i nema jasnu strategiju. Jel. Ovaj drugi je čini se imao dosta dobru strategiju i uspio je nametnuti te svoje ideje svima.
Ali ne bi li konkretno političko organiziranje, kažem, bez obzira hoće li to biti stranka ili nezavisna lista, dakle, ali u nekoj formi izlazak na izbore zapravo narušio sam smisao postojanja sindikata kao interesne udruge svojih članova, koji su i lijevi i desni i dakle razlikuje se po svim profilima. Nije radništvo u Hrvatskoj i članovi sindikata nisu politički unisono orijentirani.
Pa jeste, to je vrijednosno pitanje, ali oni koji su čvrsto usađeni u neke vrijednosne stvari suprotne sindikalnim stavovima, za njih će to sigurno biti suprotno njihovim htjenjima. Ali velika većina ljudi ima identične interese koje sindikati artikuliraju i štite. Mi kad podižemo plaće, onda ne podižemo plaće samo HDZ-ovcima ili samo SDP-ovcima. Ili samo, evo, uzimo nekoj sindikalnoj opciji. Mi dižemo plaće svim zaposlenicima.
Ali mislite li da je visina plaće ili radnička prava, da je to dovoljno da bi se neka stranka u političkom smislu uspjela isprofilirati na našoj sceni? Jer politika bez ideologije opet je zapravo ljuska. Dakle,
visina plaća i rast plaća pripada domeni sindikalnog djelovanja. A kad pitate me za političku, onda svakako nije čak ni agenda. U politici naprotiv. I sindikalna opcija bi mogla doći na vlast pa radi ekonomskih razloga zamrznut plaće jedno vrijeme i tako dalje. Dakle, to nije agenda za politiku. Ali za politiku je da li vi možete otići u zdravstveni sustav, a da ne povećavaju, da vam ne povećavaju participaciju ili da vam ne smanjuju broj lijekova na listi besplatnih lijekova. Meni se čini, ili da li da skratite vrijeme čekanja u bolnicama, ili da je studiranje besplatno, ili da stari ljudi imaju primjerenu skrb u starosti. Ja mislim da to primarno političko pitanje i manje sindikalno.
To je bitno što znači ideologija. Mi smo upravo zato što nam je politička tržište strukturirano prema ovoj povijesti, prema identitetu, ideologija nam je zapravo vezana uz te pojmove, ali ideologija je i ovo. Dakle, ideologija je i kakva je država u socioekonomskom smislu, dakle, što sa socijalnom državom, dakle, da li trebaju građani neke usluge vezane, recimo, u zdravstvo i slično, sami se brinuti ili tu postoji neka organizirana skrb, da li te usluge nabavljaju primarno na tržištu ili u javnom sektoru, to je također ideologija, samo što taj segment ideologije je kod nas potpuno zanemaren i nevažan. Pa kad kažemo ideologija, primarno mislimo na ovo, ustaše, partizani, Jugoslavija, ne Jugoslavija, ćirilica, latinica i takve stvari. Ali to nije samo to ideologija, ideologija je i ovo. Tako da, da, većina naših birača jest upravo to ono što sam rekao, svoj identitet politički temelji na ovim pitanjima koje mi nazivamo ideološkim, a ove interesne, jel, kao to nisu ideološka. I ono što sam prvo rekao, cilj je sindikata zapravo osvijestiti ljudima da su ovo također vrijednosna pitanja, također ideološka pitanja koja, ovo što gospodin Rivi želi reći, su važnija za njihovu svakodnevicu od svih tih drugih pitanja o kojima obično raspravljamo i zapravo je probat birače uvjeriti, preodgojiti na neki način da se ponašaju i biraju prema drugim kriterijima.
Ali bi li onda to zapravo značilo da u političkom smislu onda bi se prema interesnim skupinama zapravo formirale stranke? Mi
Ne.
Jer mi za sad imamo zapravo jedino umirovljeničku stranku.
To je sve krivo. Dakle, to partikularizam.
Mislim, možemo li očekivati onda poslodavačku stranku?
Ne, ovo je jako dobro. Dakle, o čemu se radi?
Imate i poslodavačku stranku, imate političku.
Koja je to?
Pa to su vam sve stranke trenutno koje participiraju u vlasti i ove koje su htjele participirati u vlasti.
Dakle, radi se upravo o tome. Dakle, naravno da vi možete napraviti stranku ili politički proizvod koji je isključivo fokusiran na jedno pitanje. Dakle, ako napravite stranku umirovljenika i zapravo glavni cilj vam je povrat duga umirovljenicima, jel? I to je jedno pitanje, ono one issue stranka, i vi ako osvojite glasove na tom pitanju, uđete u koaliciju, možete ući bilo kim ko vam obeća da ćete to napraviti, to je vaš mehanizam ostvarenja. Ali naravno, sindikati bi teoretski mogli se slično ponašati. Međutim, ovdje je puno složenija stvar kod sindikata nego kod umirovljenika, zato što imate zapravo, sindikati su heterogeni, radnici su heterogeni, njihovi članovi su heterogeni, i vi zapravo ne možete artikulirati jednu takvu jednostavnu stvar, nego zapravo morate imati doista šire shvaćanje ciljeva i djelovanja u političkoj sferi.
Zašto je to doista tako kao što Dragan govori? Sindikati imaju iza sebe jedan vrijednosni sustav. A to što oni zagovaraju, to je društvo dostojanstva za svakog građana, društvo pravednosti, smanjenih nejednakosti, tržišna ekonomija, naravno, ali socijalna tržišna ekonomija, socijalna pravda, to su solidarnost, to je cijela jedna slika društva kako bi trebalo izgledati. Hrvatska tako danas ne izgleda, ali Hrvatska bi tako trebala izgledati, kao što izgledaju skandinavske zemlje. I to bi nam trebao biti cilj, i to koliko ja vidim, a to nije neki složeni cilj. On je jednostavan. Odimo u Skandinaviju pa ćemo vidjeti kako živi običan čovjek i kako se živi dostojanstveno.
Hoće li vas ostali sindikalni čelnici podržati u ovome?
A ne znam, znate, neki sindikalni čelnici o tome imaju razumijevanje i svijest, a neki uopće ne razumiju. Oni se zalažu za neoliberalna rješenja i pričaju tako stvari koje kao da čitaju samo novine, ni drugi.
Samo da se ne bi na kraju od svega ovoga dogodio novi raskol na sindikalnoj sceni, znate, to vam je uvijek najzgodnije svima onda. Idemo sad u okviru ove javne rasprave, evo, čuti i prvo mišljenje javnosti o tome. Dobro jutro, izvolite, slušamo vas.
Dobro jutro.
Mislite li vi da se sindikati trebaju politički organizirati? Slušamo vas, recite. Halo. Izvolite.
Pa, dobro jutro. Mislim, sindikati, što su sindikati u Hrvatskoj? Gospodin Stribić i gospodin Sejer, oni su političari, nisu oni sindikalisti. Ja bih preporučio gospodinu Ribiću, da sam je to jednom preporučio, ali on nije želio odgovoriti na to pitanje, jer njega javnost ne zanima. Njega zanima samo njegova plaća i sve ostalo. Evo, ja preporučujem ponovno gospodinu Ribiću, jedino mogu na ovaj način, jel, da osnovi on Sever izme za ideologa Ljube Jurčića, da zaposle 100 ljudi, da im daju 10.000 kuna plaću, da ne surađuju sa državom, i to je to. A što će on pričati? Dakle, ode u sindikat, dovedite već jednom na radio, televiziju, sindikalistu iz Konzuma, iz Kauflanda, iz Begani toga. Ali da mi zaista ovaj put gospodin Ribić odgovori, da će on Sever i Ljube Ljubić osnovati jednu firmu za 100 ljudi koji će davati recimo 10.000 kuna plaći, jer što oni zahtijevaju
da državi. Shvatili smo što ste htjeli poručiti, još jedan poziv pa ćemo onda prokomentirati na kraju. Dobro jutro, izvolite, slušamo.
Dobar dan.
Jeste li vi za to da se sindikati politički organiziraju?
Pa čujte, mišljenja sam da sama sindikalna scena u Hrvatskoj je jedno nasljeđe iz bivšeg sustava. Mislim da sindikati tek moraju dati odgovor na vrijeme u kojemu žive i djeluju. Svi mi živimo i djelimo u ovom. Znači, pogotovo prethodnik je mu spomenuo privatni sektor, znači sindikata tamo faktički nema, ili ako postoje kao što je sindikat turizma, oni su smokni list da poslodavce, znači nikakva prava da ti radnici nemaju, derogirane su do kraja su derogirane. Tako da kažem, što se tiče toga, sindikati su manje više svi politički obojeni, neki su plavi, neki su crveni. Znate, sindikalna scena je u Hrvatskoj dosta loša, tek na njoj treba raditi, da sindikati se prvo moraju dokazati i ljudima pokazati što su oni to izborili i što oni to radi za ljude, pa da ljudi prepoznaju njihov rad i da im pristupe.
Hvala vam lijepa. Evo ga, kratko, gospodine Ribiću, jedna rečenica jer smo u zadnjoj minuti.
Dobro, ultra kratko, gospodin je u pravu da u privatnom sektoru nema sindikata. To je upravo posljedica sustava u kojem živimo. I to je jedino moguće promijeniti kroz politiku. Sindikati ne mogu oružjem ući u privatni sektor.
ne mogu potići revoluciju. Dakle, to je, ali bi ja rekao oba dva, slušaj, ja to i očekujem. Ja mislim da će dobar dio građana na ovaj način razmišljati.
Evo to je ga, javnu raspravu smo otvorili.
Da, to je posljedica jedne medijske propagande.
Je, uvijek su mediji krivi. Nemojte i vi na to.
Razlikujemo mediju u privatnom vlasništvu od javnih medija. Razlika je velika.
Hvala vam lijepa. Gospodin Vili Vribić, kolega Dragan Bagić, Filozofskog fakulteta, bili su s nama u još jednom izdanju emisije U mreži prvog. Ja sam Elijana Čandrlić, ostanite i dalje uz Hrvatsku radioteleviziju.